Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së shtunë 3 shtator 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti i Hondurasit, Porfirio Lobo Sosa, gjatë qëndrimit në Prishtinë, ka premtuar lobim për njohje të reja. Ai është takuar edhe me presidentin Atifete Yahjaga. Duke u shprehur për bisedimet Kosovë-Serbi, kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi postierash thot:
"Bisedimet jo vetëm që do të jenë të vështira, por do të zgjasin bukur gjatë."
Robert Cooper, ndërmjetësuesi i BE-s në bisedimet Kosovë-Serbi, ka vlerësuar se marrveshja për vulat e doganore të Kosovës është e rëndësishme për çdo këndë në Kosovë. Kombet e Bashkuara e kanë zgjedhur shefin e ri të operacioneve paqëruajtëse. E përditshmja New York Times shkruan për raportet e tensionuara ndërmjet Turqisë dhe Izraelit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Edona Peci.
Ndërmjetësi i Bashkimit Evropian në bisedimet ndërmjet Prishtinës e Beogradit, Robert Cooper, ka mirëpritur të premtën mbrëma rritjen e kompromisit për doganat në mes të palës kosovare e asaj serbe. Këto dy embargo do të hiqen tani, kjo është e mirë për tregtinë rajonale, kjo bën që rajoni të duket më evropian, tha Cooper. Me marrëveshjen e së premtës u zgjodh çështja e vulave doganore, të cilat i kishte refuzuar Beogradi, me që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Vulat doganore janë të rëndësishme për çdo kënd në Kosovë që përgatit produkte me qëllim të eksportimit në Serbi ose përmes Serbisë. Për gjatë 3 viteve të kaluara, kjo nuk ka qenë e mundur, sepse qeveria e Serbisë nuk njihte vula doganore të Kosovës, theksoi diplomati evropian. Kombet e Bashkuara kanë emëruar shefin e ri të operacioneve paqëruajtëse të këtij misioni në tërë botën. Diplomati francez Hervé Latsou u emërua të premtën mbrëma në postin e nën sekretarit gjeneral për operacione paqëruajtëse. Ai do të mbikëqyrë operacionet paqëruajtëse të kombeve të Bashkuara në Kosovë, Haiti, Liban, Sudan dhe në vende të tjera. Latsou zëvendëson në këtë mënyrë diplomatin Alain Leroy. Sekretari Gjeneral i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon u ka kërkuar aleatëve të dikurshëm, Turqisë dhe Izraelit të riparojnë marrëdhëniet ndërmjet tyre për të ndihmuar procesin në lindjen e mesme. Ndërkohë, ministri i jashtëm i Turqisë tha se shteti i tij po përgatitet për ta paraqitur çështjen e bllokadës izraelite në Gaza para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ahmet Davutoglu i tha televizionit shtetror turk TRT se Ankaraja nuk e njeh bllokadën dhe se në javën e ardhshme do nis procedurat për të dëshmuar joliqshmërinë e kësaj blokade në gjykatën në Hagë. Të premtën, Turqia dëboj të dërguarin e Izraelit në Ankara, ndërsa pezulloj bashkëpunimin ushtarak me këtë vend. Reagimi i Turqis erdi pas publikimit të një raporti të kombeve të bashkuara mbi vrasjen e 9 turqve gjatë bastisjes e një flote ndihmëse e cila po lëviste drejt ripit të Gazës. Izraeli ka shprehur keqardhjen për incidentin që daton në maj të vitit 2010, por ka refuzuar të kërkoj falje për atë që ndodhi. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian në ditën e dytë së takimit jo formal në veri të Polonisë diskutuan për marrëdhëniet me Ukrainën dhe Bielorusinë. Shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton u tha gazetarëve se BE-ja është shqetësuar për arrestimin e ish kryeministres ukrainase Julia Timoshenko, tani lidere opozitës. Jo çuditërisht, ne jemi duke përcjellur rastin e Julia Timoshenkos me shqetësim të madh. Këtë ja kemi bërë të qartë Ukrainës. Duam të vazhdojmë të negociojmë me Ukrainën mbi të gjitha marrëveshjet në të cilat insistojmë. Jemi gjithashtu të vetëdijshëm për situatën politike atje, u shpreh ajo. Duke folur për Bielorusin, ajo tha se politika jashtme evropiane po merr parasysh edhe regjimin e presidentit Aleksandr Lukashenka dhe trajtimin që ai po bën disidentëve. Në Bielorusi, ne natyrisht kemi vrejtur disa zhvillime dhe disa deklarata se janë bërë, mirë po ritheksoj se besojmë që të gjithë të burgosurit politik duhet të lirohen dhe të riabilitohen. Ky ishte dhe qëndrimi ynë dhe do të jetë qëndrimi ynë dhe ne do të vazhdojmë të bëjmë këtë të qartë, theksoj Ashton. Ekipi Gjerman i futbolit është bërë i pari që është kualifikuar për finalen evropiane të vitit 2012 që do të mbahet në Ukrainë dhe në Poloni. Mesut Özil shënoi të premtën mbrëma në Gelsenkirchen të Gjermanisë, 2 gola për gjermanët për të arritur kualifikimin me rezultatin 6-2 ndaj Austrisë. Rezultati u dha gjermanëve fitoren e 8 në 8 lojrat kualifikuese, duke vullosur vendin e tyre në krye të grupit A. Në një aksion tjetër të premtën, holandezët fituan kundër San Marinos me rezultat 11-0 duke esur një hap për para për në kualifikimin e grupit E. Ndërkohë Wayne Rooney shënoi 2 gola gjatë lojës me të cilin Anglia mundi Bulgarin dhe vendosi vetën në krye të grupit G. Rusia fitoi kundër Maqedonisë me 1-0 në Moskë duke mbetur në krye të grupit B, ndërsa Franca, Italia, Portugalia ishin të gjitha fituese duke lëvizur më afër kualifikimit. Ukraina dhe Polonia janë të kualifikuara automatikisht për finalen e vitit të ardhshëm. Do të qet bllokun e lajmeve të Radio Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, presidentja Kosovës Atifete Jahjaga sot në Prishtinë është takuar me presidentin e Hondurasit Porfirio Lobo Sosa, i cili ka premtuar se do të lëboj për njohje të reja të Kosovës. Presidenti Sosa është takuar edhe me zëvëndës kryeministrin Bexhet Pacolli. Gjatë të qëndrimit në Prishtinë i shpallet doktor Nderi i Universitetit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Presidentin e Republikës së Hondurasit e ka pritur presidenti e Kosovës Atifete Jahjaga. Pas këtij takimi, presidenti Sosa ka thënë se vizita e tij në Kosovë konfirmon dhe riafirmon marrëdhëniet e mira në mes të vendit të tij dhe Kosovës. Ai e ka mbështetur pavarësinë e Kosovës duke e quajtur atë si e drejtë e pamohueshme këtij vendi që të jetojë i lirë, sovran dhe në paqe. Ai e ka inkurajuar presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga dhe institucionet e Kosovës që të vazhdojnë përpjekjet që Kosova të njihet dhe të zëj vend në organizatat më të mëdha botërore ku përfaqësohen kombet. Në këtë drejtim ai ka premtuar edhe angazhimin e tij për të lobuar në favor të njohjes së Kosovës nga vendet e Amerikës Qendrore. Unë do të kontribuoj që vendet e Amerikës Qendrore të analizojnë situatën dhe të njohin Kosovën si një shtet të lirë, sovran dhe të pavarur, tha presidenti Sosa, duke shtuar se Republika e Hondurasit ka mjaft vendemike në Amerikën Qendrore, të cilave siç theksoi ai do t'ju bëj thirrje për ta njohur Kosovën. E drejta për të qenë shtet është e pamuhueshme dhe ne e pranojmë dhe ju mbështesim. Ne mbrojmë të drejtat e një shteti dhe të njerëzit për të pasur liri. Asnjë shteti nuk mund t'i mohojë të drejta për të pasur territorin e tij. Kështu që ne i ofrojmë dorën Kosovës dhe prezenca jonë sot është shumë e qartë se ne ju mbështesim. Vizita jone rikonfirmon faktin se ne jemi për të punuar bashkë që edhe shtetet e tjera të Amerikës Qendrore të vinë në përfundim se duhet ta pranojnë pavarësinë e Kosovës, theksoi presidenti Sosa. Vizitën në Kosovë e ka quajtur si përvojë interesante dhe e ka ftuar presidentin Jahjaga që ajo ta vizitoi Hondurasin. Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga tha se e ka falendëruar presidentin Sosa për angazhimin e tij në lobimin për njohjen e Kosovës, si dhe e ka njoftuar atë për synimet që ka Kosova për antarësim në Kombet e Bashkuara, në Bashkimin Evropian dhe në NATO, për procesin e dialogut Kosovë-Serbi, si dhe për mundësi të marrëdhënieve bilaterale ndërmjet Kosovës dhe Hondurasit.
Ne biseduam edhe nevojnë dhe domosdoshmërinë që Republika e Kosovës duhet të ketë avancim dhe ngritje të marrëdhënieve bilaterale në mes të shteteve tjera dhe në këtë bazë edhe me shtetin e Republikës së Hondurasin dhe me presidentin cili është mik i Republikës së Kosovës dhe një herit ne presim dhe ne shpresojmë që do të kemi përkrahjen e tij dhe të shtetit e ti që të shpërndaj dhe të avancoj të vërtetën e Kosovës apo të vërtetën mbi Kosovën në të gjitha vendet e tjera.
Presidentin e Republikës së Hondurasit Porfirio Lobo Sosa e ka pritur edhe zëvendës kryeministri par i qeverisë së Kosovës Bexhet Pacolli. Presidenti Sosa pas këtij takimi ka komentuar edhe zhvillimet e fundit në Kosovë si dhe çështjen e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Jo creo que los pueblos han resuelto y resuelven grandes diferencias.
Unë mendoj se shtetet mund të zgjidhin dallimet që kanë. Jam i sigurt që këto shtete do të vinë në përfundim që paqja e tërësishme duhet të mbretërojë në këtë region. Bota e globalizuar dhe integruar duhet të mbajë paqen në mes kombeve. Jam i sigurt që sikur Serbia dhe ju do të përfundoni në Bashkimin Evropian me shumë siguri. Jam i sigurt që do të arrini këtë, vlersoi presidenti Sosa. Ndërkaq zëvendës kryeministri par i qeverisë së Kosovës Bexhet Pacolli ka falendëruar presidentin Sosa për vizitën dhe angazhimin e tij, duke e quajtur atë mik të madh të shtetit të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi thekson se ka dyshime se bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë jo vetëm që do të jenë të vështira, por do të zgjasin shumë. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Krasniqi thekson se bisedimet nuk do të japin rezultate që do të duheshin qytetarëve të Kosovës dhe të Serbisë. Sipas tij, bisedimet janë imponuar Kosovës. Me Jakup Krasniqin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Krasniqi, kanë vazhduar bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit. Si ishin ju këto bisedime?
Bisedimet realisht janë të imponuara në formë nga rezoluta e Asamblesë Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara e vitit të kaluar. Dhe tani, në një mënyrë ose një tjetër, me atë rezolutë ka qenë ngarkuar Bashkimi Evropian që tjetë kundërshtuesi i këtyre bisedimeve. Ne asnjëherë se Kosovë nuk jemi deklaruar kundër bisedimeve me asnjë vend të rajonit tonë, katrapshas me Serbinë. Jemi të bindur se bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë është dashë të ndodhen, duhet të ndodhen dhe duhet të mbyllen, por mendon që ekziston edhe një problem, dhe ai problem është se konsiderojmë se pola serbe nuk është shumë disponuar për të zhvilluar bisedime dhe për përfunduar këto bisedime me sukses, por i ka ndoshta më shumë të imponuar dhe për të krijuar pozicione të avancuara në raport me Brukselin. Kjo në band neve të dyshojmë se bisedimet jë vetëm që do t'jenë të vështira, por do të zgjasin bukur gjatë dhe nuk do të dhënë rezultatet që do t'i duheshin qytetarëve të Republikës Kosovës dhe qytetarëve të Serbisë. Në fundit, këto bisedime në fillimin e tyre kanë pasur për qëllim dhe për synim rritjen e kualitetit të jetës e qytetarëve të dy vendeve, gjë që ëndër kjo nuk ka ndodhur. Pastaj, këto bisedime duhet të zhvilloheshin mes dy vendeve që e njohin njëri tjetrin, mes dy vendeve që nuk kanë qëllim dhe synim të përzihen në punët e mbrendshme të njëri tjetrit, dhe nëse shikojmë zhvillimet që kanë ndodhur me jo vetëm pas 25 korrikut, por edhe më herët, realisht kanë treguar dhe po tregojnë që megjithatë Serbia dëshiron të ndërhyjë shumë në punët të mbrendshme të Kosovës, dhe kur mendojmë këtë rrafsh, mendojmë që bisedimet vështirëse do të arrijnë objektivin e tyre për të cilin edhe kanë filluar.
Sa është ndërlidhur situata në veri me vula doganore? Mendoni se marrëveshjet e arritura mund të zbusin tensionet atje?
Varet shumë nga veprimet politike të politikës në Beograd, se këto zhvillimet e fundit kanë treguar se përzirja e politikës Beogradit në atë pjesë Kosovës ka qenë e madhe, dhe se palisia që është prezente në atë pjesë Kosovës në një mënyrë është ndihmuar nga Beogradi. Nëse Beogradi hjek dorë nga palisit dhe ndikimet e paliqme që janë zhvilluar në atë pjesë Kosovës, mund të ketë do një levizje pozitive, po për të pasë çfarë levizjes pozitive në dohet i kohë. Në rënd të parë, më varët nga Beogradi, pasi Beogradi qëndron prapa atyre grupeve kriminale në atë pjesë të Kosovës. Kurse nga pola e Kosovës më varët se sa Kosova e ka nga dëshmërin për të krijuar hapsirat mjaftueshme, dhe unë mendoj që pola kosovare me dokumentin e presidentit ata disarit ka krijuar hapsirat mjaftueshme për qytetarët serbë në çdo pjesë të Kosovës.
A mendoni se kuvendi duhet të thot fjallën e vetë për marveshjet e arritura?
Më varët se qëfar marveshje janë, megjithatë kuvendi edhe ashtu ka thënë fjalën e vet. Kuvendi ka nxjerrë dy rezoluta për çështjen e asaj pjese të Kosovës. Rezoluta e parë është se i lejon bisedimet, por tregon edhe për çështje për cilat nuk mund të bisedohen, dhe nëse bisedimet shkojnë mbi atë bazë dhe mbi bazën e kushtetutës, unë mendoj që nuk ka pse ndërhyjnë kuvendi. Gjithashtu kuvendi ka rezolutën tjetër me të cilën i kam shtetur veprimet e qeverisë Kosovës që ka ndodhur me 25 korrik, dhe realisht kuvendi qëndron gjithashtu edhe prapa kësaj rezolute, siç kuvendi do të kërkon nga institucionet e Kosovës, këtë rast nga qeveria, që të respektohet dokumenti bazik i shtetit që është Konstituta.
Jakub Krasniqi, kryetari i Kuvendit të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e Agjencisë për Prodhime Medicinale në Kosovë nuk kanë dashur të japin hollësi lidhur me vjedhjen e një laptopi në të cilin ka informacione shumë të rëndësishme, lidhur me ilaçet që kanë hyrë në Kosovë gjatë 3 viteve të fundit. Thuhet se me këtë rast po merret policia. Ministri i Shëndetësisë së Kosovës Ferid Agani thotë se nuk është çudi nëse ndodh që këto të dhëna nuk janë të ruajtura edhe diku tjetër, pasi sipas tij sektori farmaceutik është një arenë ku janë shtrirë interesa të fuqishme materiale të grupeve të ndryshme të interesit. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Ariana Kasapolli.
Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale i është vjedhur laptopi me të gjitha të dhënat që ka të bëjë me regjistrimin e barnave që janë lejuar të futen në tregun e Kosovës gjatë 3 vjetëve të fundit. Këtë konfirmon Sej Tolaj, drejtori i administratës dhe buxhetit.
Po ajo ka ndodhur si rast, to ka merret policia. Do më thonë o rast që ka mirët policia me këtë rast.
Zoti Tolaj është përgjegjur për Radion Evropa e Lirë në munges të ushtruesit të detyres e kryeshefit të AKPM-s Jeton Shala, i cili aktualisht gjendet në një udhtim zyrtar jashtë vendit. Sipas Zoti Tolaj, aty janë ruajtur shënime shumë të rëndësishme për 3 vjetët e fundit, derisa sipas tij janë bërë regjistrimet më të mëdha të barnave në 4-5 muajt e fundit, është shprehur Zoti Tolaj. Ndërkaq ministri i Shëndetësisë Ferid Agani thotë se ai nuk ka marrë ndonjë informatë zyrtare lidhur me vjedhjen e të dhënave që kanë të bëjnë me regjistrimin e barnave.
Informatë zyrtare nga Agjencioni Kosovar Produkte Medicinale nuk kam deri në këtë moment. Kryeshefi, ushtruesi i detyrës, kryeshefi i agjencionit është jashtë vendit dhe unë nuk kam informatë zyrtare, kam kuptuar me kanale të tjera se ka ndodhur kjo vjedhje dhe se në procesin e hetimeve është kyçur policia krimeve. Do thotë kjo është ajo që di të them, natyrisht më interesuam një herë të zyrtarët e tjerë përgjegjës në pamundësi të kontaktit me ushtruesin e detyrës së kryeshefit ekzekutiv të këtij agjencioni dhe kam marrë informacë se bëhet fjalë për një laptop.
Por a ekzistojnë këto të dhëna edhe diku tjetër përpos laptopit të vjedhur? Blerina Berisha, e cila e zëvendëson te kryeshefin ekzekutiv në AKPM, nuk deshi të jap hollësi pasi që siç thot ajo, nuk e ka autorizuar shefi i saj të flasë për media.
Jo, unë nuk e kam problem për me dhënë, po nuk po jam e autorizuar për me dhënë çfarë klasë, se kam problem unë me dhënë atë deklaratë. Tashmë si sot as kryeshefi s'po më jason e kur gjuam me ton.
E zoti Agani thotë se edhe nëse nuk janë të ruajtura diku këto të dhëna shumë të rëndësishme, pasi që bëhet fjalë për të gjitha barnat e regjistruara që janë futur në Kosovë, nuk është çudi e madhe, pasi që siç thot ai, sektori farmaceutik është njëri nga pikat më të errta të sistemit shëndetësor.
Në qoftë se nuk ekzistojnë dikon tjetër, atë do të nxjerrin përfundimet adekuate. Natyrisht do të kërkojnë një informatë zyrtare. Nuk është çudi fare që gjëra të tilla mund të ndodhin në këtë institucion. Ju e dini mirë se sektori farmaceutik është arenë në të cilin janë shtri interesat fuqishme materiale të grupeve të ndryshme të interesit.
Ndërka që autoritetet e rendit nuk deshën të prononcohen lidhur me këtë çështje, pasi që sipas tyre ende nuk kanë ndonjë informatë zyrtare nga zyra për krime ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë vazhdojnë të kërkojnë kthimin e fondit të privatizimit dhe trustit pensional në sistemin financiar në Kosovë. Zyrtarët e trustit të kursimeve pensionale thonë se tashmë u kanë ofruar një shumë të mjeteve disa bankave komerciale në Kosovë, por duket se bankat nuk kanë shprehur interesim për këtë çështje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, e vlerëson të domosdoshme kthimin e këtyre mjeteve në tregun financiar, por sipas tij ekzekutivi vendit urgjentisht duhet të ndryshojë legjislacionin sa i përket kësaj çështje.
Unë besoj se kthimi i këtyre mjeteve në Kosovë do të ndikonte jo vetëm në uljen e normës së interesit, por dhe në funksionimin më të mirë të sistemit financiar të Kosovës dhe të ketë efekte për zhvillimin ekonomik të Kosovës, hapjen e vendeve të punës, por dhe rriqen e aftësisë konkurruese të ekonomisë të Kosovës në krahasim me vendet e rajonit. Nuk mund të presim hapje të vendeve të reja të punës apo zhvillim ekonomik stabil nëse në tregun financiar të Kosovës format e interesit janë kaq të larta.
Në anën tjetër, përfaqësues të trustit të kursimeve pensionale të Kosovës thonë se trusti ka kërkuar nga bankat komerciale në vend që të ofrojnë kushtet e tyre në mënyrë që trusti të depozitojë më shumë jetë në këto institucione, por disa prej bankave nuk kanë shprehur interesim për një gjë të tillë. Jeton Demi, zëdhënës në Trust, të thot për Radio Evropa Lirë se trusti ka shprehur vullnetin disa herë që të krijohen mundësitë ligjore dhe instrumentet financiare që më shumë jetë të investohen në Kosovë.
Mundësitë aktuale janë shfrytzuar, timin që bankat që kanë shprehur interes kanë marrë mjete nga trusti në formë të depozitave bankare dhe aktualisht nuk ka ndonjë interes tjetër për të investuar më shumë në fondet e depozitave në Kosovë. Dua të përmend këtë faktin që bordi drejtues i trustit ka shprehur vullnetin disa herë që të krijon mundësi që më shumë jetë të investojnë në Kosovë.
Megjithatë, Demi tregon se deri në fund të 6 mujorit të parë të këtij viti, trusti kishte nën menaxhim rreth 546 milion euro. Prej tyre 480 milion euro janë të investuara në tregjet financiare ndërkombëtare, 33 milion euro janë të depozituara në Bankën Qendrore të Kosovës, ndërsa rreth 34 milion euro të depozituara në bankat komerciale në vend. Kurse Agjencia Kosovare Privatizimit deri më tani ka depozituar në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës 578 milion euro. Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, thotë se miratimi i disa ligjeve në kuvendin e Kosovës që kanë të bëjnë me privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore, kanë krijuar mundësitë e reja për përshpejtimin e bartjes e mjeteve të privatizimit në bugjetin e Kosovës.
Dhe një ndër përmirësimet që kanë ndodhur është edhe shkurtimi i afateve të likuidimit të ndërmarrjeve shoqërore, që do të mundësonte që pas këtij procesi mjetet mbledhura nga privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore të bartë në buxhetin e Kosovës.
Ndryshe, mos vënia në qarkullim e këtyre mjeteve në tregun vendor, sipas ekspertëve të ekonomisë, ndikon negativisht edhe tek investitorët ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Duke u shprehur lidhur me konkurrimin në tregun e Kosovës, pas zbatimit të masave të reciprocitetit të kundër prodhimeve të Serbisë, përfaqësues të biznesit në Maqedoni thonë se ky vend nuk e subvencionon eksportin e Kosovë, sipas shembullit të Serbisë. Sipas tyre, Serbia e ka favorizuar eksportin e Kosovë edhe për qëllime politike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Zerieta Hajro Jahjaga.
Sfida e parë me të cilën ballafaqohen biznesmenat e Maqedonisë si konkurues në tregun e Kosovës, pasi kjo e fundit ka vendosur masat me Serbinë, është kostoja më e lartë e po të njëjtave prodhime me të cilat paraqitet Maqedonia në tregun e Kosovës, thekson kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore Menderes Kuçi.
Mallrat tona paraqiten një shikë me kosto më të lartë. Dhe kjo është si rezultat i asaj se Serbia deri tani ka subvencionuar këta produkte. U ka pasur si synim depërtimin e tregje, siç është ai Kosovës apo edhe ai Maqedonisë. Në anën tjetër, ne si Odë Ekonomike konstatuam edhe një tjetër se për prodhimin e produkteve gjithsesi gati 1/3 e kostos është energjia. Dhe kur e kemi parasysh se Serbia përdor gazin natyror si energjen, atëherë del qartë se produktet e tyre janë më të lira në këtë drejtim.
Bën të ditur Menderes Kuçi, duke shtuar se Beogradi zyrtar ka favorizuar eksportin në Kosovë dhe për qëllime politike, për çka nuk është e gashme që të njëjtat favore t'ua ofrojë biznesmenëve nga Maqedonia që eksportojnë në tregun kosovar edhe qeveria e Maqedonisë.
Shteti jon nuk qej gatshëm në këtë drejtim që të subvencionojë eksportet për shtetin kosovar. Dhe kjo në sytë tregut kosovar mund të duket se përfitojmë nga situata, gjë që nuk është e vërtet dhe nuk është një masë të cilën ne preferojmë të bëhet, nga se ne duam që të futemi në ato tregje dhe të qëndrojmë. Jo.
Nga ana tjetër, Branko Azevski, kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë, thotë se autoritetet e Shkupit në funksion të intensifikimit të bashkëpunimit tregtar me Kosovën duhet të angazhohen për autostradën e re nga Shkupi për në Prishtinë, transportin hekurudhor, si dhe për procedurat të përbashkëta doganore gjatë transportit të mallrave, sidomos të atyre ushqimore, për t'i u shmangur pritjeve të gjata.
Makedonia, Kosovo, Crna Gora i Albania zajednički da nastapuat пред фондовите на Европската унија.
Македонија, Шкибрија, Косова де Мализи дуат башкаришто конкурој на фондот европијане, те цилат мијете до чуризоме пр жвилимин е инфраструктурас ме кта да жвилимин економик те тр районит, влерсон Бранко Азевски. На кта дрејтим мендере скучин га ода економике Македонис вели прендиморе, тос се Косова де Македонија дуе да криој ње стратегји те пр башкот е да пр цитје на инвестимеве ту хуеја, дуга у швачур кошту башкариш ме капацитет ме те гјер консумуес.
Dhe si ne mund të paraqitemi si trampolin në një mënyrë për eksport në tregjet evropiane, duke i bashkuar gjithmonë në forcat, dijen dhe mjetet e përbashkëta që mund të kemi. Dhe të bëjmë një fuqi të përbashkët. Dhe në këtë drejtim janë të fokusuar edhe biznesmenët tanë dhe bëjnë përpjekje që kjo të jetë edhe e realizueshme. Sot mos jetë vetëm thjesht këmbim mallrash, por bëhet një lloj integrimi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times, që shkruan për raportet e tensionuara ndërmjet Turqisë e Izraelit. Në artikullin me titull Turqia dëbën të dërguarin e Izraelit në mospajtimin e lidhur me ndërhyrjen, gazeta postjerash shkruan se ministri jashtëm turk Ahmet Davutoglu ka thënë se do të reduktohet përfaqësimi diplomatik i Ankaras në Izrael dhe se e ka urdhëruar ambasadorin izraelit Gabi Levy që të largohet nga Turqia deri të mërkurën. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull.
Turqia ka njoftuar se po e ul nivelin e lidhjeve të veta diplomatike dhe ushtarake me Izraelin dhe se do bën ambasadorin e këtij vendi në shenjë të zemrimit për shkak të refuzimit të Izraelit që të kërkoj falje për ndërhyrjen e vdekjeprurëse të komandove vitin e kaluar në një anije të Turqisë që ishte nisur për në Gaza. Ministri i jashtëm i Turqisë Ahmet Davutoglu tha se Turqia do të reduktojë përfaqësimin e saj në Izrael në nivelin e sekretarit të dytë, që është njëri nga nivelet më të ulta diplomatike, dhe se ka urdhëruar ambasadorin izraelit Gabi Levy që të largohet nga Turqia deri të mërkurën, shkruan e përditshmja New York Times. Kjo lëvizje duket se e thellon ftohjen e tashme serioze ndërmjet dy vendeve, edhe më tutje e izolon Izraelin në rajon derisa kryengritjet e pranverës arabe kërcënojnë të shkatërrojnë raportet paraprake stabile atje. Të gjitha marrëveshjet ushtarake janë pezulluar, tha zoti Davutoglu, por ka shtuar se raportet mund të kthehen në normale nëse Izraeli kërkon falje për vrasjen e 9 njerëzve në Ajnien dhe e tërheq embargon ndaj rripit të Gazës. Këto kërkesa Izraeli vazhdimisht i ka refuzuar. Të dy palet megjithatë kanë shprehur gatishmëri për përpjekjet më të tëshme në zgjidhjen e mospajtimit. Qëllimi ynë nuk është dëmtimi i miqësisë historike ndërmjet Turqisë dhe Izraelit, por përkundrazi për të ridrejtuar qeverinë aktuale izraelite në mënyrë që të përmirësohet gabimi që nuk korrespondon me miqësinë e jashtëzakonshme të tyre, tha Davutoglu. Izraeli ka përsëritur se i vjen keq për humbjen e jetëve në ndërhyrje në anije e cila e sfidonte blokadën detare, por megjithatë nuk është i gatshëm të kërkojë falje të plotë që synon Turqia duke thënë se ushtarët e Izraelit kishin vepruar në vetëmbrojtje, shkruan New York Times. Izraeli po ashtu ka synuar të neutralizojë ndikimin e dobimit të ambasadorit të vet duke thënë se zoti Levy tashmë kishte kompletuar detyrën e tij dhe se ishte duke u nisur për në shtëpi. Dikur Turqia ishte ranguar si aleati më i afërt strategjik i Izraelit në botën myslimane, por lidhjet filluan të dobësohen pas një operacioni ushtarak në rripjen e Gazës në fund të vitit 2008 dhe në fillim të vitit 2009, shkruan New York Times. Përkeqësimi më i madh në raportet me Turqinë ka komplikuar problemet rajonale të Izraelit nga zhvillimet në pranverën arabe, e cila e ka rishënuar situatën gjeopolitike përgjatë kufive të Izraelit. Më herët këtë vit revolucioni në Egjipt e ka përmbysur presidentin Hosni Mubarak dikur aleat kryesor, ndërsa goditja e përgjakshme dhe e paparashikuar kundër opozitës në Siri ka ngritur edhe më tepër pyetje lidhur me stabilitetin rajonal. Zoti Davutoglu tha se Izraeli ka dështuar që t'i kuptoj konsekuencat e ndryshimeve gjigante në rajonin e lindjes së mesme, shkruan New York Times. Zhvillimet e fundit në raportet Turqi-Izrael u bën derisa raporti i Kombeve të Bashkuara për ndërhyrje në anijen turke në vitin 2010 kishte gjetur se derisa blokada detare e Izraelit në Gaza ishte legale dhe përkatëse, mënyra se si forcat izraelite kishin hyrë në anije e cila ishte përpjekur për ta thyrë blokadën para 15 muajve ishte tepërt dhe pa arsyeshme, shkruan post të tjerash e përditshmja The New York Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe thekse nga ky program. Presidenti Hondurasit Porfirio Lobo Sosa gjatë qëndrimit në Prishtinë ka premtuar lobim për njohje të reja. Ai është takuar edhe me presidentin Atifete Yahyaga. Duke u shprehur për bisedimet Kosovë-Serbi, kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi postirash tha:
Bisedimet janë vetëm që do të jenë të vështira, por do të zgjasin bukur gjatë.
Robert Cooper, ndërmjetësues i BE-s në bisedimet Kosovë-Serbi, ka vlerësuar se marrëveshja për vulat doganore të Kosovës është rëndësishme për çdo qend në Kosovë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.